priye kabare kancaku sing nang kene. Aku takon kape keselamatane anak pojone sedulurku sak kape. Aku bunga yen wis podo slamete semono uko aku yo sing wis ado ora eneng alangan sing apa-apa. Ayo do muji slameto sak pancen aku nelongso dina wengi ato kowe ato lan anake nanging aku memuji mrene kuwasa tak dongakno kabeh yodo slameto. Pancen aku nelongso dina wengi ato kowe dina wengi tak impi-impi nanging aku memuji mrene kuwasa tak dongakno kabeh yodo slameto. Semono uko aku yo sing wis ado ora eneng alangan sing apa-apa. Ayo do muji slameto sak keluarga sedulurku sing nang kene lan sing nang kono.